Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καμία αύξηση των τιμών το καλοκαίρι, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε σημαντικές μειώσεις από τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Προηγήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, στην οποία καταγράφηκε η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει και στα ράφια. Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Έγιναν πάνω από 26.000 σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές. Η λίστα αναμονής μειώθηκε κατά 98%, τονίζει ο Υπουργός Υγείας. Συνεχίζει τις εξορμήσεις του ο Πρωθυπουργός εντός και εκτός Αττικής, αυτή την ώρα στο Εγάλαιο σε συνάντηση με πολίτες της περιοχής. Αύριο στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου. «Δεν μπορώ να διανοηθώ ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος για την δολοφονία του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια. Τον στρατολόγησαν για να τον εκτελέσει. Μετά τον φωνικό καύσωνα στην Ευρώπη ήρθαν πλημμύρες, καταιγίδες και ρεκόρ κεραυνών. Πάνω από 300.000 κεραυνοί χτύπησαν το Άμστερνταμ. Το Σαββατοκύριακο όμως έρχεται και νέος τρίτος αυτή τη φορά καύσωνα στη Γαλλία. Σε πολιτικό θέμα εξελίσσεται το φαινόμενο στο Παρίσι. Για 1.300 νεκρούς μιλάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο καύσωνας πλησιάζει, αλλά δεν φτάνει την Ελλάδα, λένε οι ειδικοί. Και τέλος, ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς σε πόλη της Γερμανίας. 2 άτομα έχουν τεθεί, υποκράτησε. Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφασίστηκε από την κυβέρνηση έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου υπήρξε δέσμευση για πάγωμα των τιμών το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης από τον Σεπτέμβριο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα. Θα λέγαμε μια συμφωνία κυρίων, μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν θα αποδώσει.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν θα αποδώσει. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το όλο σύστημα. Να πούμε καταρχήν ότι αυτή η συμφωνία επετεύχθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύσκεψη έγινε υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή τόσο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, όσο και του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου. Επίσης, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε η επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και από την πλευρά της αγοράς συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο Απόστολος Πεταλάς. Mm-hmm. Τώρα να πούμε ποια είναι τα τρία βασικά σημεία της συμφωνίας, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια ο κύριος Θεοδωρικάκος. Καταρχήν, έχουμε άρση των μέτρων που ελήφθησαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη διατροφής, τα είδη ευρείας κατανάλωσης. Ο κ. Θοδωρικάκος μίλησε για σκληρό μέτρο, που ωστόσο ήταν σκληρό για την αγορά μέτρο, που ωστόσο, όπως είπε, ήταν αναγκαίο, σημειώνοντας ότι βοήθησε ώστε να μειωθούν οι τιμές κατά 6% σε 2.000 κωδικούς. Παράλληλα, πέραν της άρσης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, φαίνεται ότι θα αρθεί το πλαφόν στα καύσιμα, ενώ θα καταργηθεί και η επιδότηση στο ντίζελ, η οποία να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 15 λεπτά το λίτρο. Τώρα, το δεύτερο σημείο της συμφωνίας προβλέπει ότι οι τιμές θα παγώσουν τους δύο επόμενους μήνες του καλοκαιριού στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θοδωρικάκος, αυτό περιλαμβάνει και τις μειωμένες τιμές στους 2.000 κωδικούς στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Mm-hmm. Ενώ το τρίτο σημείο της συμφωνίας προβλέπει ότι από το Σεπτέμβριο θα ισχύσει η λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Δεν μιλάμε για συμφωνία κυρίων, γιατί εκεί τίθενται ζητήματα ανταγωνισμού, αλλά αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία θα προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ενώ και στο μεσοδιάστημα, μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, θα υπάρξουν συνεννοήσεις ώστε να προσδιοριστεί τόσο ο κατάλογος των προϊόντων που θα έχουμε μειώσεις, όσο και το εύρος των μειώσεων. Ρόλο συντονιστή σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι θα έχει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και η επικεφαλής της, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία θα βρεθεί ανάμεσα στους παραγωγούς, στους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συνεννοήσεις και να προσδιοριστεί το εύρος των μειώσεων και οι κατηγορίες των προϊόντων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση γενικώς επιμένει στο ότι τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις δεν θα πρέπει να είναι προϊόντα περιφερειακά, αλλά θα πρέπει να είναι τα κεντρικά προϊόντα που συναποτελούν το καλάθι ενός νοικοκυριού.
Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, είμαστε έτοιμοι.
Του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
Στο θέμα της ακρίβειας θα επιστρέψουμε. Πάμε τώρα στο Αιγάλιο. Είπαμε νωρίτερα ότι εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τους πολίτες στην πλατεία Σταυρωμένου, από ό,τι μπορώ να δω.
Προσθέστε σε αυτά και παραπάνω από 90 τμήματα επειγόντων περιστατικών τα οποία έγιναν καινούρια. Άμα πάτε τώρα στο Αττικό, αχρίαστο να είναι, αλλά αν βρεθείτε στα καινούρια τμήματα επειγόντων περιστατικών του Αττικού, θα διαπιστώσετε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Με μικρότερες αναμονές, καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερη φροντίδα. Και γιατί στέκομαι, φίλες και φίλοι, στη λέξη φροντίδα? Διότι είναι υποχρέωση κάθε πολιτείας, πρώτα και πάνω απ' όλα της παράταξής μας, να φροντίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και πρωτίστως αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Και είχαμε πει το 2023, όταν μας εμπιστεύθηκε για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός, ότι ανάμεσα στις προτεραιότητές μας θα είναι και η ουσιαστική ανάταξη του εθνικού συστήματος υγείας. Και δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, προς Θεού. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που έρχονται και αναγκάζονται να αναζητήσουν περίθαλψη στο εθνικό σύστημα υγείας και μας λένε ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι πολύ καλύτερο από τα δικά του συστήματα υγείας. Έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος στον τομέα αυτό, την οποία οφείλουμε με ειλικρίνεια να την αναγνωρίσουμε και να μας δώσει δύναμη για τα ακόμα περισσότερα τα οποία έχουμε να κάνουμε. Και το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί πριν από λίγες μέρες, πριν από 4 μέρες για την ακρίβεια, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις δεύτερες εκλογές του 2023, όταν μας εμπιστευθήκατε και πάλι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και διανύμαμε και στα μέλη μας έναν αρκετά αναλυτικό απολογισμό όλων όσων κάναμε αυτά τα 3 χρόνια. Και το κάναμε όχι μόνο για να θυμίσουμε στα μέλη μας, στα στελέχη μας, τους φίλους μας, το κυβερνητικό μας έργο. Το κάναμε, φίλες και φίλοι, διότι σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Διότι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, το απόθεμα εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε είναι ακριβώς αυτή η αξιοπιστία για την οποία μιλήσαμε και για την οποία εργαστήκαμε αυτά τα 3 χρόνια.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολίτες στο Εγάλαιο. Μίλησε για ένα καλύτερο σύστημα υγείας από πολλές άλλες χώρες. Μίλησε για σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία με τους πολίτες. Γιατί λέει, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, εκείνο που έχει σημασία είναι το τι σας είπαμε και τι έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Συνεχίζονται οι εξορμήσεις. Νέα Σμύρνη προχθές, σήμερα στο Εγάλαιο.
Είχαμε και την αρχικά τη βάρη βουλιαγμένη. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε αυτό που είπε και χθες στο κυριακάτικο μήνυμά του, ότι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων. 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις από το 23 έχουν γίνει πράξη, βρίσκονται στην σχεδροχιά υλοποίησης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια τον ακούσαμε να αναφέρει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, διαχείριση και του φαινομένου ακρίβειας, αλλά και συνολικά για την αναβάθμιση της ποιότητας καθημερινής ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας, εστιάζοντας στα πεπραγμένα της τελευταίας επταετίας και βέβαια στην αναμόρφωση του ΕΣΥ και κυρίως με τα δεδομένα που έχουμε για τα απογευματινά ιατρία. Ο Πρωθυπουργός συναντάται για μια ακόμα φορά με πολίτες στο Εγάλαιο, στη Δυτική Αττική. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος εκλέγονταν βουλευτής της παλαιάς Β' Αθηνών από το 2004 και η σύνδεσή του, το δέσιμό του με τα δυτικά προάστια της Αθήνας παραμένει ακόμα και με υψηλές προσωπικές επιδόσεις, όπως λένε συνεργάτες του. Σήμερα ο Πρωθυπουργός περιοδεύει εκεί πέρα και αύριο συνεδριάζεται, να πούμε, και το Υπουργικό Συμβούλιο.
Υπουργικό στις 11.
Ακριβώς, με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή για το καλοκαίρι. Έχουμε ουσιαστικά τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου και τον προϋπολογισμό του δευτέρου εξαμήνου. Όλα αυτά για τα έργα, με νούμερα, όπως ακριβώς έχει μάθει να καθορίζει και στους υπουργούς του ο κ. Μητσοτάκης. Στο Υπουργικό αναμένεται μεταξύ άλλων να κλειδώσει και η επιλογή του νέου Προέδρου και η εισαγγελέα του Αριουπάγου και την επόμενη εβδομάδα, τις 6 Ιουλίου δηλαδή, και μετά θα έχουμε και πάλι συνέχεια των περιοδίων των κυβερνικών στελεχών στην περιφέρεια, ειδικά για την Νέα Δημοκρατία. Σήμερα πλέον έχει η Θεσσαλία με το βασικό ζήτημα τη δημοσιακή ακρίβεια αλλά και των προγραμμάτων τη κυβέρνηση να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία συζητά και συζητούν όλοι του ελέγχου του κόμματο πλέον στι επισκέψει που κάνουν.
Και νομίζω ότι ο άξονα του, ένα από του άξονε, θα είναι αυτό που είπε χθε το κυριακάτικο μήνυμά του, ότι στόχο μα δεν είναι η σύγκρουση αλλά η σύγκριση.
Ακριβώς, δηλαδή και αυτό αφορά κυρίως την υλοποίηση των δεσμεύσεων, έτσι.
Ναι, και σε σχέση βέβαια με τις πολιτικές άλλων κομμάτων και άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη, για την ενημέρωση και εμείς θα επιστρέψουμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πραγματικά μια δύσκολη περίπτωση το ζήτημα της ακρίβειας μοιάζει να μην αντιμετωπίζεται τουλάχιστον εύκολα και άμεσα. Υπάρχει μια δυσκολία, ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την έχει αναγνωρίσει. Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια, στη συνέχεια τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Θεοδωρικάκο και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα.
Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το κύμα της ακρίβειας και της ροκέτας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι.
Μες.
Δεν είμαι πεπισμένος, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Το χειροπιαστό από την συνέντευξη η οποία έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι ότι αύριο τελειώνει το
πλαφόν
στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό είναι χειροπιαστό, το ξέρουμε.
Ναι.
Αύριο τελειώνει. Από 1η Ιουλίου δεν υπάρχει πλέον πλαφόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Τώρα, το αν θα παραμείνουν οι τιμές σταθερές για δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, αν θα το πει σε κάποιον αυτό το πράγμα κάποιος, θα το περάσει για τρελό ή θα πει ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
Λοιπόν, ο κυβερνητικός τώρα εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για μια διαρκή μάχη με την ακρίβεια και για φορολογικά έσοδα και από πρόστιμα στην αγορά που επιστρέφουν στους πολίτες ως ελάφρυνση. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Με φόντο την ανάγκη για μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση των τιμών τώρα που πέφτουν και το πετρέλαιο, η αύξηση του πετρελαίου, τη μέση του πετρελαίου που είναι η βασική αιτία των αυξήσεων των τελευταίων τουλάχιστον που είδαμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που γιόρταζε κιόλας σήμερα, χρόνια πολλά, βρήκε την ευκαιρία αφενός με να περιγράψει την πολιτική της κυβέρνησης εξαπολύτως και επίθεση στα όσα είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο του κ. Τσίπρας και συνεργάτες του για για όσα κατηγόρησε για την οικονομική αυτή πολιτική. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι είναι οικονομικός αναλφαβητισμός, να λέει κανείς, ότι το υπερπλεώνασμα προκύπτει από την αύξηση των φόρων. Αντίθετα, υπάρχει η μείωση της φοροδιαφυγής, μείωση των φόρων καταρχήν, μείωση της φοροδιαφυγής, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού. Αυτά τα τρία, η μείωση φοροδιαφυγής, κατανάλωση, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού, οδηγούν στην αύξηση της φορολογικής ύλης των εσόδων του δημοσίου. Σημείωσε ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί κανείς να δίνει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά τον κατηγόρησε για μια πρόχειρη ανάγνωση του AI, γιατί μέσα σε 24 ώρες πρόλαβε να αποδείξει ότι ένα νέο κόμμα χρησιμοποιεί παλιές μεθόδους, έχοντας ένα ψέμα σε κάθε του σειρά. Είναι γνωστός παγκοσμίως για τα ψέματα, έχει την Κολοτούμπα. Το 19 η κυβέρνηση παρέλαβε την χώρα στην 27η θέση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη 600.000 έχουν βρει παραπάνω Έλληνες, έχουν βρει δουλειά. Ναι. Η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί και είναι ψέμα λοιπόν ότι έχει πέσει. Είναι ψέμα ότι το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην φορολόγηση. Αυτό ακριβώς είπε, οικονομικό αναλφαβητισμό. Οι εξαγωγές και οι επενδύσεις έχουν ανέβει από το 20% στο 40% εξαγωγές και σε το 95% είμαστε στο 95% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πριν 7 χρόνια ήμασταν μόλις στο 5% σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. οφείλουμε περισσότερα, υπογράμμισε, θέλουμε περισσότερα, αλλά πρέπει να στοχεύσουμε στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελευθερών επαγγελματιών, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε στα ψεύτικα και δανεικά λεφτά. Μάλιστα, να σημειώσουμε εδώ ότι όταν ρωτήθηκε από την Αρτινή Ζωή 2 για το μήπως είναι και μια παγίδα η επιλογή, η σύγκριση και όχι σύγκρουση και αυτό ότι το χρόνο του 2027 που επισήμως κυβέρνηση λέει ότι θα γίνουν εκλογές, θα ψηφίσουν και τα νήπια 5 ετών το κολα... που ήταν 5 ετών το
που δεν ξέρουν από κρίση. Είναι, είναι εύλογο το ερώτημα. Εσύ το έθεσες νότι αυτό.
Ναι, εγώ εκπροσωπώντας εμάς στην Αρτινή Ζωή 2. Το 2027 ψηφίζουν όσοι γεννήθηκαν και το 2010 και βεβαίως έκανα και μια ευρύτερη ανάγνωση βλέποντας ότι το, τα παιδιά που είναι 27 ετών θα είναι 27 ετών του χρόνου, δηλαδή γεννήθηκαν το 2017. Όχι, τα παιδιά που θα είναι και 27 ετών,
27.
Όλη αυτή η κατηγορία από 17 έως 27 ήταν από νήπια έως νέοι έμφυβοι. Άρα δεν είχαν βιώσει ό,τι βιώσαν οι μεγαλύτεροι στην περίοδο μεγάλης κρίσης. Και λέω μήπως αυτή είναι και μια στρατηγική παγίδα και η απάντηση ήταν ότι είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Είναι δύσκολο αλλά χρήσιμο να αποδείξουμε και να πείσουμε στους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
Νότι, είναι πραγματικά πολύ κομβικό το ερώτημα γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ακούσει για την κρίση από τους γονείς τους. Τα ίδια τα παιδιά δεν έχουν ζήσει την κρίση, δεν έχουν κατανοήσει την κρίση και την διαβάζουν ή την βλέπουν σε βιντεάκια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό, πώς αυτά τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές του 27. Να σε ευχαριστήσουμε Νότι και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη σε αυτό το σημείο.
Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς συσκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι να εξελίξει η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και κάποια, αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
Πάμε όμως ξανά στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θέλει να προσθέσει κάτι. Νότι.
Ναι, μία ακόμη ερώτηση σε ένα άσχετο θέμα με τα οικονομικά που θέσαμε σε Ethnic Radio ήταν για το πόσο κανονικό είναι η πόσο επιστροφή στην κανονικότητα είναι να βλέπουμε περιπολίες πολιτών μάλιστα ομοιόμορφα αντιμένων. Μιλάμε για το Ρουβίκονα, σημείωσα πρόσθεσα ότι ανεξάρτητα το χρώμα και το πρόσημο των περιπολιών, αυτό είναι μια παρακρατική συμπεριφορά. Το είχαμε ζήσει με τους Χασαυγίδες παλιότερα, βεβαίως όλα αυτά παραπέμπουν στα αυθεντικά τάγματα ασφαλεία, στα essay της ναζιστικής Γερμανίας. Και η απάντηση ήταν ότι ο φασισμός του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είχε χρώμα, και εδώ θα έλεγα ότι διαβάζω και μια διακριτική, όχι ενόχληση παρά παρένεση, ότι πρέπει φυσικά και οι αρχές να κάνουν, οι αστυνομικές αρχές να κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχει μια διακύμανση, άλλο είναι ένα βίο πραγής και άλλο είναι ένα απειλής. Αυτό θα το αποφασίσει, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη για να κρίνει το μέγεθος του όποιου παραπτώματο το οποίο έχουν υποπέσει.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καθημερινή μας έγνοια η αντιμετώπιση της ακρίβειας, δήλωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έγνοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, έσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
Και για να περάσουμε τώρα στην αντιπολίτευση και τις αντιδράσεις αναφορικά με την ακρίβεια, η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Να δούμε λοιπόν πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Με μια σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο πως το Μαξίμου σήμερα, στο Μαξίμου σήμερα, ανέβασε μια ακόμη προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν τώρα πως θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι ως τώρα τα δίθεν μέτρα που έχουν πάρει δεν έχουν αποδώσει. Ακόμη χειρότερα αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικού Πιθάνο, αντί να ενισχύσουν τους ελέγχους, ανακοίνωσαν ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών και η ακρίβεια πλέον έγινε μόνιμο καθεστώς. Το μύδρους έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Τονίζουν λοιπόν μεταξύ άλλων ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αναφέρουν από την Κουμουνδούρου, ο κύριος Θοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα φυσικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, Θάνο, σχολιάζει για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης είναι προκλητικό, καθώς έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μία συμφωνία κυρίων. Προκλητικές επίσης χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τις υποτιθέμενες, όπως λέει, διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, καθώς συγκαλύπτουν και τις δικές τους ευθύνες. Ολοκληρώνουμε με τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης με την ελληνική λύση Θάνο, η οποία αναφέρει δεικτικά πως όταν μετά από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης και λίγο πριν τις εκλογές ο Πρωθυπουργός εκλιπαρεί τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, είναι ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και ενάντια στην εσφροκέρδεια.
Αυτά λοιπόν για το μεγάλο στοίχημα της ακρίβειας από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην αντιπολίτευση θα μείνουμε στα Δωδεκάνησα, περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το Εγάλιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν επισκέφθηκε την Κάσο. Τα εθνικά θέματα και η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Λόχο Εθνοφυλακής. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε, αναφερόμενος και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει. Το οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.
Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρησή της από το κόμμα ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου, κορυφαίος τέλεχος επί σειρά ετών και υπουργός κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια για νέες αποχωρήσεις προσώπων αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών με τελικό προορισμό την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στα νέα για τον καύσωνα θα περάσουμε τώρα. Συνεχίζονται τα 35άρια στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη με τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες ρεκόρ και με το κύμα καύσωνα να μετατοπίζεται γύρω από τα Καρπάθια Όρη και τα Βαλκάνια. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και σε Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία, ενώ στη Γαλλία μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ ο καιρός άλλαξε με βροχές και καταιγίδες. Μας ενημερώνει, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, η Δέσποινα Συριοπούλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θάνο, να σου πω ότι ο πρωτοφανής αυτός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα προκάλεσε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θανάτους ανάμεσα στις 21 Ιουνίου έως τις 28 Ιουνίου. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία και την Αυστρία. Όπως είπες, οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και επεκτείνονται σε μια μεγάλη ζώνη τώρα γύρω από τα Καρπάθια και τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Πολωνία. Μάλιστα, σε Κροατία, Σερβία και Αλβανία επικρατούν ήδη υψηλές θερμοκρασίες και ένας αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Έχουν εκδοθεί κόκκινη συναγερμή σε περιοχές, σε πόλεις όπως το Ζάγκρεπ, το Σπλίτι, το Ντουμπρόβνικ. Και επίσης να σου πω ότι νέα άνοδος προβλέπεται ένα νέο κύμα καύσωνα
μεταξύ
5-6 Ιουλίου, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιταλίας, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι παρόμοιες με εκείνες του πρώτου κύματος Γαλλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ελβετίας.
Λοιπόν, με αφορμή αυτό θα πάμε στην Γερμανία, που και αυτή αντιμετωπίζει σαραντάρια και θερμοκρασίες ρεκόρ. Την εικόνα θα μας τη δώσει ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία. Γιώργο, χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Καλησπέρα.
Και εγώ, Θάνο, καλησπέρα σε ακροάτριες και σε ακροατές από το Βερολίνο και από τη Γερμανία, μια Γερμανία που προσπαθεί να συνέλθει από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών, έναν καύσωνα ιστορικών διαστάσεων για τη χώρα. Στο μεταξύ, βέβαια, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Με 27 βαθμούς είχαμε σήμερα στο Βερολίνο, 30 βαθμούς περίπου είχαμε στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες, και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν έχει ξαναζήσει η Γερμανία, γι' αυτό μίλησα για ιστορικές διαστάσεις.
Στη Γαλλία, Γιώργο, εξελίσσεται και σε πολιτικό θέμα όλη αυτή η ιστορία, για το πόσο προετοιμασμένη ήταν η χώρα και από ό,τι φαίνεται γενικώς, ως Ευρώπη το λέω αυτό, δεν είμαστε και πολύ προετοιμασμένοι για τέτοια φαινόμενα και το ένα πίσω από το άλλο.
Έχεις δίκιο. Δεν θα χρησιμοποιούσα πληθυντικό βάζοντας και την Ελλάδα μέσα. Δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γάλλοι, δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γερμανοί. Αυτό είναι γεγονός.
Εμείς τα έχουμε εδώ καθημερινότητα. Οπότε γι' αυτό έβγαλα εκτός την Ελλάδα. Τα γνωρίζουμε αυτά.
Είναι και διαφορετική η κουλτούρα που είχε διαμορφωθεί όλα τα χρόνια. Η εξοικείωση με το φαινόμενο των υψηλών θερμοκρασιών που είχαμε εμείς ως Έλληνες, και η έλλειψη αυτής της εξοικείωσης από τους Γερμανούς. Για παράδειγμα, με τους συναδέλφους μου, ας πούμε, όταν είμαστε στο γραφείο, αυτοί θέλουν κατά μεσήμερο ή το απόγευμα να ανοίξουν το παράθυρο, λέει, για να πάρουμε αέρα, ας πούμε, να δροσιστούμε, την ώρα που η διαφορά μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού είναι τουλάχιστον 10 βαθμοί παραπάνω έξω, ας πούμε. Και τους λέω, όχι, δεν θα τα ανοίξετε τώρα το παράθυρο. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για την έλλειψη κουλτούρας. Αλλά έχεις δίκιο, διότι τέτοιων διαστάσεων καύσωνας έχει βγάλει στην επιφάνεια διάφορα προβλήματα που υπήρχαν. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι επαρκής σε νοσοκομεία ή σε παιδικούς σταθμούς, σε γυροκομεία. Και μια κουβέντα που ξεκίνησε τώρα είναι από τους πράσινους, ξεκίνησε αυτό, να διατεθεί ένα κομμάτι τουλάχιστον από τις δημόσιες επενδύσεις, από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση κυβέρνηση μισό τρισεκατομμύριο για δημόσιες επενδύσεις. Να κατευθυνθεί λοιπόν ένα κομμάτι από αυτό το ταμείο σε τέτοιου είδους πολιτικές που να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είδαμε αυτές τις ημέρες, έτσι, δρομολόγια τρένων που δεν γινόντουσαν, μια υπερταχή 600 με 600 επιβάτες που πήγαινε από Βερολίνο στην Πράγα και έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή ένα δέντρο έπεσε και έκοψε τη γραμμή τροφοδοσίας, έμεινε χωρίς ρεύμα το τρένο και χωρίς κλιματισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν κανονικά σε 11 σημεία, τουλάχιστον είχε διακοπεί η κυκλοφορία, επειδή είτε η άσφαλτος έλειωνε, είτε στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν τις μπενένες πλάκες, οι οποίες με τη διαστολή δημιουργούσαν προβλήματα. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να περάσουν αυτοκίνητα. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και κυρίως αυτό το φαινόμενο με τους κλιματιζόμενους χώρους. Και το πρόβλημα αυτό το έχει η Γερμανία έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι μάθαιναν να ξεχιονίζουν το χειμώνα. Αλλά τώρα είδαμε τα χιονιστικά μηχανήματα να γίνονται υδροφόρες για να δροσίζουν τους δρόμους. Αλλά δεν υπάρχει, αν θέλεις, αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που βλέπω στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό στη Γερμανία. Η πρόταση για τα κλιματιζόμενα, για τους κλιματιζόμενους χώρους έρχεται από τους πράσινους. Έτσι, Γιώργο, και αυτό έχει τη σημασία.
Να σε πάω στην επίθεση με 5 νεκρούς, με 6 μάλλον νεκρούς, από ό,τι μου λέει και ο Βαγγέλης Σωσαρής. Τι ακριβώς συνέβη και πού ακριβώς συνέβη?
Κοίταξε, πολλά πράγματα δεν ξέρουμε ακόμα για το τι ακριβώς και για τα κίνητρα. Αλλά εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι σε μια πόλη περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου, εκεί στη βορειοδυτική Γερμανία, σε ένα κέντρο νεότητας μαζί με κέντρο προστασίας μητέρων και τα λοιπά και παιδιών, εκεί υπήρξε μία επίθεση ένοπλη με 6 νεκρούς, όπως είπαμε, με αρκετούς τραυματίες επίσης. Έχουμε σύλληψη 2 ατόμων, ο ένας από τους 2 είναι ο δράστης. Ο δεύτερος δεν ξέρουμε ακόμα τι ρόλο έπαιξε και γιατί συνελήφθη, αλλά δεν ξέρουμε επίσης αυτή τη στιγμή τίποτα και για τα κίνητρα αυτής.
Πάντως τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ακόμα δεν δίνουν μια αίσθηση, ένα άρωμα τρομοκρατίας. Μιλάνε για προσωπικές σχέσεις, για προσωπικά ζητήματα.
Ναι, έχεις δίκιο και είναι σημαντικό αυτό. Δεν έχουμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουμε τέτοια διάσταση. Προφανώς δεν ξέρω. Ό,τι εικασίες μπορεί να κάνει κανείς τώρα είναι παρακινδυνευμένο, διότι δεν έχουμε στοιχεία. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι ένα κέντρο που έχει σχέση με οικογένεια, έχει σχέση με παιδί, με παιδιά, κέντρο νεότητας, με μητέρα και παιδί. Ενδεχομένως κάπου εκεί θα πρέπει να βρεθεί και μια εξήγηση για το τι ακριβώς έγινε.
Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για την ενημέρωση. Μπορούμε να πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου για τις υπόλοιπες ειδήσεις με άξονα τον καύσωνα. Δέσποινα.
Να πούμε για την Ισπανία και την Πορτογαλία ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, αλλά το ακραίο κύμα ζέστης έχει αρχίσει επίσης να εξασθενεί. Και να σου πω ότι πέρα από τη Γαλλία που είχαμε μετά το κύμα καύσωνα καταιγίδες και έντονες βροχές, στην Ολλανδία είχαμε περίπου το ίδιο σκηνικό με ένα ρεκόρ κεραυνών πάνω από 300.000.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στα δικά μας να δούμε πόσο επηρεάζει ή δεν επηρεάζει όλο αυτό το κύμα καύσωνα τη χώρα μας. Είναι κοντά μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη του καιρού. Νικολέτα, καλησπέρα.
Άνα, καλησπέρα σε όλους. Τα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Εξωπραγματικός, θα έλεγα εγώ, και ανεπανάληπτος ο καύσωνας της Ευρώπης σε διάρκεια, ένταση αλλά και χωρικό εύρος ρίχνει ουσιαστικά την αυλαία του στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, με τα τελευταία σαραντάρια κυρίως αύριο σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Σερβία. Η Ελλάδα μας αντιστέκεται. Ξεκαθαρίζω και από το ραδιόφωνο του Earth News ότι δεν θα υπάρξει καύσωνα στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Δεν μας επηρεάζει λοιπόν αυτό το ακραίο κύμα ζέστης. Φυσικά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τώρα αυτές τις ημέρες, χωρίς όμως σοβαρές αποκλίσεις από το μέσο όρο της περιοχής και της εποχής, όπως καταλαβαίνεις. Θα έχουμε λοιπόν γενικευμένα 35 με 37 βαθμούς το επόμενο διήμερο, ίσως πολύ τοπικά σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, το Αγρίνιο, δηλαδή παραδοσιακά ζεστές περιοχές της χώρας, θα φτάσουμε στους 38. Πιθανώς και τους 39 βαθμούς, πολύ χαμηλή πιθανότητα όμως, και αυτές δεν θα είναι οι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μέχρι 35 με 37 θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Και επίσης δεν θα εκλείψει το μελτέμιο βοριάς. Τα πελάγια μας θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Άρα και ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμένει σχετικά υψηλός. Και επίσης θα έχουμε και κάποιες μπόρες, κυρίως ορεινές περιοχές, που θα είναι περισσότερες από την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε και θα πέσει η θερμοκρασία. Και θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, ξανά με ζωηρό μελτέμι στο Αιγαίο μας. Η θερμοκρασία στην από τώρα 33 με 34 βαθμούς είναι τέλειες για την εποχή. Και σε αυτό να μείνουμε, ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα περνάνε πολύ ήπια το καλοκαίρι.
Και μάλλον την γλιτώσαμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς αυτό.
Δεν μπορούμε με σιγουριά, αλλά τουλάχιστον το μισό καλοκαίρι, αν φύγει χωρίς καύσωνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Ο Μάης έφυγε έτσι, ο Ιούνιος έφυγε έτσι. Τώρα εντάξει, Ιούλης είναι, έρχεται, θα έχουμε και μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες. Και είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο τον Παπά, ότι η Ελλάδα έχει αυτή την κουλτούρα κυρίως από τον καύσωνα το μεγάλο του 1987 και μετά.
Σωστά.
Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε air condition, έχουμε δηλαδή χώρους που με κλιματιστικά.
Ακριβώς. Όσο έχουμε κλιματιστικά και δεν υπάρχει γενικευμένο blackout, νομίζω ότι είμαστε προασπισμένοι στον καύσωνα.
Έγινε. Ευχαριστώ θερμά, Νικολέτα. Σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Από αμέλεια πολιτών προκλήθηκαν οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου.
Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδοτικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι οι εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας Οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε κι εσείς.
Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
Στον κήπο του άλλου,
κάτοικος εκεί. Ναι. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
Μάλιστα.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόσφυγες.
Αλλάζουμε θέμα. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν πάνω από 26.800 επεμβάσεις, μειώνοντας τη λίστα αναμονής στους 4 μήνες. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει σχετικά. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι, το 2024 η λίστα χειρουργείων περιλάμβανε 90.000 περιστατικά με υψηλές αναμονές, οι οποίες ξεπερνούσαν ακόμη και τα 2 χρόνια. Ενώ σήμερα, μετά το πρόγραμμα των αποκεντρωτινών λοιπόν χειρουργείων, τα περιστατικά για μια τακτική χειρουργική επέμβαση, η οποία δεν είναι επίγουσα για τη ζωή, είναι 7.000 και δεν ξεπερνούν την αναμονή των 4 μηνών. Η μείωση αυτή βέβαια οφείλεται στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το οποίο να θυμίσουμε ότι υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώνεται αύριο, δηλαδή 30 Ιουνίου. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερο από 4 μήνες για χειρουργείο. Και μάλιστα στην σημερινή συνέντευξη τύπου έδωσαν και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως η αναμονή για μια επέμβαση καταράκτη, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας 6 εβδομάδες, την ώρα που σε χώρες του ΑΣΑ, όπως είναι η Πολωνία και η Σλοβενία, η αναμονή ξεπερνά τους 6 με 7 μήνες, αλλά και η αρθροπλαστική ισχύου, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας 11 εβδομάδες, ενώ σε χώρες του ΟΣΑ φτάνει ακόμη και τους 20 μήνες. Μέσω του προγράμματος, να πούμε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, ενώ είχαν εκδοθεί 66.570 vouchers για τους πολίτες. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει περισσότερα από 50.000 χειρουργία, ωστόσο γίνανε 26.845, καθώς πολλοί πολίτες, επειδή περίμεναν πάνω από 2 χρόνια, είχαν βρει άλλη λύση, είτε σε κάποια άλλη δομή, είτε είχαν απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι λοιπόν έγιναν ουσιαστικά όλα τα χειρουργεία που κάλεσε το Υπουργείο Υγείας και δέχτηκαν οι πολίτες λοιπόν να πάνε στα απογευματινά χειρουργεία. Να πούμε κλείνοντας ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα συνεχιστούν για όσους πολίτες τα επιλέξουν, αλλά επιπληρωμή. Ενώ ο Υπουργός Υγείας έχει αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από το κρατικό προϋπολογισμό.
Ανοιχτό το θέμα λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Καλλιθέα ο 28χρονος εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου ομοεθνήτου στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Είχε στρατολογηθεί από την Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτήδη.
Ξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια που έγινε στις 13 Ιουνίου πρωινές ώρες σήμερα. Συνελήφθη από αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών ένας 28χρονος ομοεθνής που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης, ενώ συνελήφθη επίσης για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ανακρινόμενος, παραδέχτηκε πως τον στρατολόγησαν μέλη μαφιόζικης οργάνωσης στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως πρόκειται για την οργάνωση Dardon Lar, ηγετικά στελέχη της οποίας προέρχονται από την διαβόητη μαφιόζικη οργάνωση των Daltons, με σκοπό να έρθει στην Ελλάδα έναντι ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών και να εκτελέσει το συγκεκριμένο άτομο. Μάλιστα, προηγήθηκε απόπειρα να περάσει παράνομα τα σύνορα κάποιες ημέρες πριν, χωρίς να το καταφέρει και να συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές. Το δοκίμασε ξανά 4 μέρες πριν τη δολοφονία που το κατάφερε μέσω των συνόρων του Εύρου. Πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου τον παρέλαβε μέλος της οργάνωσης. Τον κατέβασε στην Αθήνα, του έδωσε το όπλο, τη φωτογραφία του θύματος και του εξήγησε τις κινήσεις του θύματος και τις συνήθειές του στην περιοχή. Όπως επίσης του είχαν κλείσει ήδη 2 διαμερίσματα Airbnb, ένα στα Εξάρχεια και ένα στην Καλλιθέα. Αφού εντόπισε το θύμα, τον εκτέλεσε και στη συνέχεια πήγε στο διαμέρισμα που ήταν πολύ κοντά στο σημείο της εκτέλεσης στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα, αφήνοντας εκεί τα επιχειρησιακά, στο πούμε έτσι, ρούχα και το όπλο, πήρε ταξί και μετέβηκε στο δεύτερο διαμέρισμα της Καλλιθέας. Από τότε, από τις 13 Ιουνίου δηλαδή έως και σήμερα, άλλαξε συνολικά 6 διαμερίσματα, τα οποία είχαν μισθωθεί με στοιχεία κλεμμένου διαβατηρίου της Σουηδίας και με πλαστή, μάλλον με πιστωτική κάρτα που είχε κλαπεί από τη Σιγκαπούρη, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα από πίσω. Βεβαίως, ο στόχος του ήταν να προσπαθήσει να φύγει από την Ελλάδα δίχως να συλληφθεί, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη.
Στο δικαστικό ρεπορτάζ απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 6 από τους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα που κατέληξε στον θάνατο του 15χρονου. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία. Πάμε στην Άννα Νικολάου για να μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση των 6 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο καθομολογίαν δράσης, ο 17χρονος που μαχαίρωσε τον 15χρονο στην Καλλιθέα. Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν το δράστη με μαχαίρι από την αρχή του επεισοδίου και κάποιοι άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά ο 17χρονος, ο βασικός κατηγορούμενος αστυνομικός, έχει παραδεχθεί την πράξη του. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Η δίωξη που έχει ασκηθεί στους διστάσεις ληθέντες είναι κακουργηματική και είναι κατά περίπτωση. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ είχαν περάσει σε 7 άτομα χειροπέδες οι αρχές. Ο 7ος κατηγορούμενος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Και από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την ανακοίνωση ανακριτή και εισαγγελία για το αν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι ενδεχομένως αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε από την Βενεζουέλα, όπου ένας νέος ισχυρός σεισμός σκόρπισε ξανά τον πανικό το πρωί της Δευτέρας. 2 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Είναι ξανά στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα.
4,6 ήταν ο σεισμός, Θάνο. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία που ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμια. Την ώρα που είναι νεκροί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανέρχονται κοντά στους 1.500-1.450 και οι αγνοούμενοι.
Και με ένα τεράστιο αριθμό αγνοούμενων.
50.000. Όσο περνά ο χρόνος, τόσο μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Ωστόσο, μερικές φορές η ελπίδα παραμένει ζωντανή όταν ανασύρονται ακόμη και τώρα, 5 μέρες μετά από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, άνθρωποι από τα συντρίμια, όπως ο 21χρονος που έμεινε εγκλωβισμένος πάνω από 106 ώρες. Οι υλικές καταστροφές είναι ανυπολόγιστες, οι υποδομές έχουν καταστραφεί. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ 189 έχει επιβεβαιωθεί πλήρης κατάρρευσή τους. Να σου πω ότι πολλές χώρες έχουν συνδράμουν παρέχοντας βοήθεια στη Βενεζουέλα. Το State Department ανακοίνωσε ότι η βοήθεια θα είναι 300 εκατομμύρια δολάρια από 150 που ήταν, που είχε ανακοινώσει νωρίτερα, σε ιατρική βοήθεια, φαγητό, νερό και σε πρώτης ανάγκης αγαθά.
Δέσποινα, να πάμε και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου αύριο στην Ντόχα ξαναρχίζουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα της Τεχεράνης και μετά από ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο.
Όντως το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Ανέφερε μάλλον σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή αύριο θα γίνει στην Τόχα, παρουσία των Κούσνερ και Γουίτκοφ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες. Να σου πω τώρα, πριν από λίγο είχαμε δημοσίευμα του Άξιος, του ιστότοπου, που λέει ότι οι απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα ταξιδέψουν σήμερα στην Ντόχα. Αύριο αναμένεται να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και άλλους αξιωματούχους εκεί και οι τεχνικές ομάδες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συναντηθούν χωριστά με Καταριανούς και Πακιστανούς μεσολαβητές την Τετάρτη. Επίσης, σημασία έχει να σου αναφέρω και τα όσα είπε στους διπλωματικούς και στρατιωτικούς συντάκτες ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, που αναφέρει ότι έδωσε εντολή στο στρατό να προετοιμάσει έναν εξάρτητο σχέδιο επίθεσης κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο Ισραήλ θα μπορούσε να πάει σε πόλεμο με την Τεχεράνη αύριο αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον Ισραηλινού εδάφους. Ο Κατς βέβαια είπε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να διαταράξει τις διπλωματικές προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, αλλά ότι όταν πρόκειται για την αυτοάμυνά μας δεν υπάρχουν συμβιβασμοί ούτε στο Λίβανο ούτε στο Ιράν.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε.
Ώρα Μουντιάλ.
Και τι δεν έχουμε το βράδυ? Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο. Ματσάρες, που θα έλεγε και ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα.
Ματσάρες είναι. Ναι. Τώρα έχει αρχίσει ουσιαστικά και το... Για πολλούς τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελλο, στα νοκάουτ. Είναι 16 ζευγάρια, ιδιαίτερα καυτά και όσο προχωράμε και προς το τέλος, έτσι θα είναι. Έχουν γίνει ήδη 73 αγώνες από τους 104, έτσι. Mm-hmm. 72 στην πρώτη φάση, και χθες ο Στέφεν Εουστάκιο, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, σημάδισε για την αναμέτρηση Καναδά-Νότια Αφρική 1-0, ένα γκολ δηλαδή στο φινάλε, που έδωσε για πρώτη φορά αυτό το χρυσό γκολ στον Καναδά την πρόκριση στους 16 του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά, και πανηγυρίστηκε και πανηγυρίζεται και όντως από τους Καναδούς, και καλά κάνουν. 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή, ο Καναδάς, τον νικητή του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο, που θα γίνει τα ξημερώματα σήμερα 4 η ώρα, πολύ ακατάλληλη ώρα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ακατάλληλη ώρα για μας εννοώ, είναι καταπληκτικό παιχνίδι.
Και βλέπω την τηλεθέαση πάντως είναι υψηλή, που σημαίνει ότι κάποιος βάζει ρολόι να ξυπνήσει να δει αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι ξυπνάμε 4 η ώρα τα ξημερώματα για να πάμε στην εργασία μας, έτσι.
Όχι, άμα ήταν για εργασία θα δηλώναμε ασθένεια. Όχι, εντάξει, έχει, ενδιαφέρεται ο κόσμος, παρακολουθεί και είναι παρατηρημένο για μια σκέπη για τηλεθέαση και παγκοσμίως, έτσι. Είναι τρομερές οι τηλεθεάσεις σε όλα, σε πάρα πολλά κράτη.
Εντάξει, εγώ λέω για μας εδώ στην ΕΡΤ, έτσι. Βλέπεις κάτι νούμερα εντυπωσιακά και λες...
Ναι, γιατί να διαφέρουμε εμείς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
Λες 4 ώρα το πρωί.
Ναι, 4 ώρα το πρωί, γιατί όχι.
Γιατί όχι. Λοιπόν...
Όλοι μέσα. Λοιπόν, να το πάμε όμως, και γιατί η δράση συνεχίζεται και σήμερα.
Σωστά.
Να λίγο πιο... Σήμερα Δευτέρα, λοιπόν, θα διεξαχθούν 2 αγώνες αρχικά. Αύριο είναι ουσιαστικά, είναι η πρώτη ώρα, πρωινή ώρα, το Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη, εκεί όπου ο νικητής αντιμετωπίζει 16 τον Καναδά. 8 η ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, στο Χιούστον θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία. Με τους Ιάπωνες να απειλούν το εισαγωγικό με δηλώσεις ότι εμείς δεν ήρθαμε για να παίξουμε ένα νοκάουτ παιχνίδι, ήρθαμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Οπότε ας αναμένουμε να δούμε και αυτή την αναμέτρηση. Στις 11.30 στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Και όπως είπα και εγώ χθες, Παραγουάη not. Έτσι όπως είναι και η Γερμανία, γιατί όχι η Παραγουάη να έχει φιλοδοξίες. Και για μια θέση και αυτή στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας-Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Θα παίξουν αύριο στις 8, μη σας μπερδεύω με άλλες ώρες. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη αυτό το παιχνίδι. Για πρώτη φορά Νότια Αφρική και Καναδά συναντήθηκαν σε επίσημο παιχνίδι χθες. Ουσιαστικά είχαν και ένα φιλικό το 2007, ποιος το θυμάται και ενδεχομένως ούτε ήδη που έπαιξαν, αλλά από τα 16 ζευγάρια που υπάρχουν στη φάση των 32, τα 6 δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Αχτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αργερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Κάναντα. Και θα πω για το Πράσινο Ακροτήρι, ο περιβόητος μάγος από την Κάνα, είναι ένας μάγος ο οποίος καρφιέται και λέει ότι κάνει μάγια στον έναν, κάνει μάγια στον άλλο για να νικάνει οι ομάδες. Υποστηρίζει ότι θα κάνει μάγια για να το Πράσινο Ακροτήρι να μπορέσει να αποεράσει την Αργεντινή. Έτσι, για...
Πού δώσε αυτός ο μάγος να έρθει και από εδώ.
Ναι, έχουμε γεμίσει μάγους σε όλη την Ιφίλιο. Αυτό τώρα δεν θέλουμε υπάλληλους μάγους.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια ρεκόρ διεύρυνε ο ίδιος ο Μέση.
Ναι,
και θα σου κάνω και εγώ ένα ερώτημα, μια παγίδα θα σου θέσω.
Ωραία, να μου τη στήσεις και την παγίδα. Πρώτα απ' όλα ο Μέση, αυτά που κάνει είναι, πώς να το πω, συμπλήρωση προχθές τα 38, έχει πει στα 39. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε τώρα για γίγαντας πραγματικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέση. Σκόραρε, μπήκε στο 60 στο παιχνίδι με την Ιορδανία, γιατί ήθελε να το ξεκουράσει ο Σκαλόνι. Και παρόλα αυτά, στο 80 βρήκε τον τρόπο να χτύπημα φάουλ να παραβιάσει την εστία για τρίτη φορά της Ιορδανίας. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Χάρη σε αυτό το τέρμα, έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Ο Μέση είχε σκοράρει και στα 4 νοκάουτ παιχνίδια της Αργεντινής στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, όπου ως γνωστόν κατέκτησαν και το τρόπαιο, και σε όλη τη σειρά και τα 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων σκόραρε. Άρα 7 και είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει αυτό. Ισοφάρισε τον David Beckham και τον μεγάλο Ριβελίνιο στα γκολ με εκτελέσεις απευθείας τύπου τα φάουλ. 2. Έχει τα περισσότερα γκολ με σούτ εκτός περιοχής 6. Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ, 19. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Όμως, εδώ δεν τελειώνουμε. Έχει και τις περισσότερες νίκες, 19 σε Μουντιάλ. Τα περισσότερα μάτς που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο είναι 14 συνολικά. Και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μία διοργάνωση. Είναι ήδη πρώτο σκόρερ με 6 γκολ, γι' αυτό το λέω. Φανταστείτε τι θα γίνει στις επόμενες τις παραστάσεις που θα δώσει. Και πραγματικά είναι εξωπραγματικά.
Το ερώτημα το θέλεις ή δεν το θέλεις τελικά.
Να το πεις για να κλείσουμε
αυτό. Λοιπόν, Μέση Ρονάλντο. Έτσι, τη σύγκριση την ξέρεις.
Ναι.
Η κεντροαριστερά επιλέγει ποιον και ποιον η κεντροδεξιά. Έχει γίνει έρευνα.
Συγγνώμη, εννοείς πολιτικά.
Πολιτικά και μόνο πολιτικά. Ποιον επιλέγει η κεντροαριστερά, πιστεύεις, και ποιο η κεντροδεξιά.
Κεντροδεξιά φαντάζομαι το Ρονάλντο, λόγω γκλάμουρους ας πούμε, και το Μέση Αργεντινή φαντάζομαι το κέντρο αριστερά, αν υπάρχει αυτό το στατιστικό τέλος πάντων.
Υπάρχει και είσαι 100% μέσα. Έτσι ακριβώς είναι όπως το είπες. Και για τους λόγους που το εξήγησες.
Λοιπόν, μια λογική, ναι.
Έχει μια λογική. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρλίλα Γεροντίδη και η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαθάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.